អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអឡូលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូកទី2ឥឡូវនេះយើងនៅតែសិក្សាព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូកទី2ដដែលប៉ុន្តែពីខ8ដល់ខ13
ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ9បានចែងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើនេះធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានលក្ខណៈរឹតតែច្បាស់ឡើងទាក់ទងនឹងជីវិតនៅក្នុងអតីតកាលជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលនិងជីវិតទៅអនាគតកាលផងដែរមុននឹងយើងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងគ្រប់គ្នាបានស្លាប់ក្នុងការរំលងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងអំពើបាបនៅគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គបានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរលុះដល់យើងឡើងទៅនៅស្ថានសួគ៌យើងដែលជាអ្នកជឿនឹងคลายទៅជាការតាំងពីពណ៌ដែលស្ដែងអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រោសយើងឲ្យមានលទ្ធភាពអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងតាំងពីគ្រាដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គរហូតដល់ពេលស្គាល់ព្រះអង្គហើយឈានទៅដល់គ្រាអនាគតដែលយើងទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ឥតមានការតាក់ទងអីនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងឬក៏ជាបុណ្យកុសលរបស់យើងនោះគឺមិនមានតលតែសោះខគម្ពីរខាងលើបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះបើតាមសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺពិតប្រាកដជាគ្មានអ្វីណាផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យយើងឲ្យបានរួចពីអំពើបាបឡើយយើងត្រូវតែសង្កត់ន័យឲ្យបានធ្ងន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់លើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើព្រះគុណរបស់ព្រះគឺជាអ្វីព្រះគុណគឺជាសេចក្តីអនុគ្រោះឬក៏គុណប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់មកដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលជននោះមិនគួរនឹងទទួលឬក៏មិនស័ក្តិសមនឹងទទួលយកវត្ថុនោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបទទួលបានមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនទាន់មានការប្រកាសក្នុងចិត្តថាពួកគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេនៅពេលដែលមានគេសួរថាដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចសពថ្ងៃតើអ្នកពិតជាបានរួចពីអំពើបាបដែរឬទេគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនមានភាពប្រកាសប្រជានៅក្នុងចិត្តតែងតែឆ្លើយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានសង្គ្រោះខ្លះទៀតឆ្លើយថាអនាគតខាងមុខមិនដឹងជាកើតមានហេតុអីដល់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំបានរួចពីបាបឬក៏មិនរួចផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីនេះសម្ដែងថាកាលណាលោកអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះលោកអ្នកពិតជាបានរួចពីអំពើបាបជាពិតប្រាកដមែនដោយឡែកនៅក្នុងខខាងលើក៏ចែងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហេតុនេះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកគឺស្ថិតនៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមែនអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់អស់លោកអ្នកនោះទេសាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ6ថាខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះជាយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងទាល់តែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដល់យើងតាមរយៈសាវកប៉ូលនៅត្រង់ចំណុចនេះចុះបន្ទាប់ពីលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យលោកអ្នកមានឋានៈជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងនាមលោកអ្នកជាកូនរបស់ទ្រង់ម្ដងមកកាលលោកអ្នកដើរឃ្លាតចាកពីផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក្តីក៏ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈធ្វើផ្លូវដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកអាចវិលត្រឡប់ឡើងមកដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ទ្រង់វិញព្រ ព្រះអង្គធ្វើបែបនោះពីព្រោះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ព្រះគុណយ៉ាងបរិបូរណ៍មកដល់អស់លោកអ្នកព្រមទាំងសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់អស់លោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបទាំងរក្សាលោកអ្នកឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះចាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកនោះគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងគ្រប់លក្ខណ៍គឺមិនមែនជាសេចក្តីសង្គ្រោះតែពាក់កណ្ដាលឬ 80-90% នោះទេឯសេចក្តីសង្គ្រោះនេះទៀតសោតគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបាននាំចិត្តលោកអ្នកឲ្យជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបានឮហើយយល់ព្រមទាំងទទួលយកព្រះបន្ទូលនោះដាក់នៅក្នុងចិត្តបើលោកអ្នកពិតជាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនលោកអ្នកពិតជាអាចឆ្លើយនឹងសំណួរដែលគេសួរលោកអ្នកថាតើសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចមែនឬក៏មិនមែនបើលោកអ្នកឆ្លើយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានសង្គ្រោះឬមួយក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះនោះលោកអ្នកពិតប្រាកដជាមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយជាពិតប្រាកដសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈសេចក្តីជំនឿពោលគឺមិនមែនដោយសារយើងជាអ្នកបង្កើតសេចក្តីសង្គ្រោះបាននោះទេឯសេចក្តីជំនឿនោះទៀតសោតក៏ជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អស់លោកអ្នកដែរព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាគុណប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលម្នាក់មិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបណ្ឌិត Louis Perry Harry Zespor ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទេវវិទ្យាបានធ្វើការប្រៀបធៀបឲ្យយើងឃើញថាមានការខុសគ្នារវាងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់លោកបានមានប្រសាសន៍ដូចខាងក្រោមនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមិនដូចគ្នាទេព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌និងភាពបរិសុទ្ធដើម្បីរំដោះមនុស្សលោកឲ្យរួចចេញពីចំណងនៃអំពើបាបសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គពិតជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានចំពោះមនុស្សមានបាបញ៉ាំងឲ្យព្រះអង្គសម្រេចសេចក្តីយុត្តិធម៌ដោយបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបដោយសារព្រះអង្គបានបង់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ទុកជាថ្លៃលួសមនុស្សចេញពីអំពើបាបព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដោយឥតមានព្រំដែនកំណត់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រោះមានសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គឈររាំងផ្លូវប៉ុន្តែព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺត្រូវផ្ដល់មកដល់មនុស្សមានបាបដើម្បីអាចមានឱកាសបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះឥតមានអ្វីឈររាំងផ្លូវដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះឡើយការសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងបាននាំនូវយុត្តិធម៌ហើយក៏រើនៅរនាំងសច្ចរិតដើម្បីផ្ដល់នូវព្រះគុណមកដល់មនុស្សមានបាបកាលណាមនុស្សមានបាបទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គរួចហើយមនុស្សអាចនឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនវិញដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានលក្ខណៈមិនដូចជាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ព្រះគុណដល់បរិបូររបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សមានបាបឥតមានអ្វីដែលរារាំងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គបានតតែសោះចោះធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមនុស្សមានបាបអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានសេចក្តីជំនឿត្រូវចូលមកបំពេញតួនាទីជាយានដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យឈានទៅដល់សេចក្តីសង្គ្រោះបើគ្មានជំនឿនោះមនុស្សលោកមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទាល់តែសោះជំនឿត្រូវតែយកមកប្រើដើម្បីបដូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះរីឯជំនឿនោះទៀតសោតព្រះគម្ពីរបានចែងថាដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញលោកអ្នកពិតជាមិនអាចអួតថាលោកអ្នកមានជំនឿទេត្បិតជំនឿមិនមែនជារបស់ផងលោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែជំនឿគឺជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកវិញបុគ្គលដែលចេះតែធ្វើការដោះសារនិយាយយកឈ្នះថាជំនឿជាអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនតែព្រះអង្គមិនប្រទានអំណោយទាននោះដល់ខ្ញុំទេដូច្នេះព្រះមិនត្រូវបន្ទោសខ្ញុំដោយខ្ញុំមិនជឿឡើយបើលោកអ្នកជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តនិយាយដោះសារបែបនេះសូមអស់លោកអ្នកបានយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយថាជំនឿគឺកើតឡើងពេលដែលអស់លោកអ្នកឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើអស់លោកអ្នកចង់ជឿលោកអ្នកត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលត្រចៀករបស់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮនៅពេលនេះចុះ ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជំនឿឲ្យដល់បុគ្គលគ្រប់រូបណាដែលព្រមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទឯដំណឹងល្អនោះទៀតសោតលោកអ្នកកំពុងតែឮមកដល់ត្រចៀករបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងខណៈពេលនេះហើយដំណើរនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយលោកម៉ូសេចាំបាច់ត្រូវពាក់ស្បៃបាំងមុខដើម្បីកុំឲ្យបណ្ដាជនឃើញថាសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែសាបរលាបចេញពីមុខរបស់លោកសិរីល្អដែលលោកម៉ូសេមាននៅលើមុខរបស់លោកគឺជាសិរីល្អដែលកើតឡើងពីប្រព័ន្ធក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់លោកក្រឹត្យវិន័យមិនអាចឲ្យភ្នែកយើងមើលឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក3ខ14បានចែងថាតែចិត្តគេបានរឹងទៅទឹងវិញត្បិតដរាបដល់ឥឡូវនេះកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នោះនៅតែមានស្បែកដដែលឥតបកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូន្យបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទចំពោះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគេមិនត្រូវការស្បែកទៀតទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបើកស្បែកចិត្តគេឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គរួចហើយគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក3ខ15ដល់ខ16បានចែងថាដរាបដល់ថ្ងៃនេះកាលណាគេមើលគម្ពីរលោកម៉ូសេនោះក៏គង់តែនៅមានស្បែកបាំងចិត្តគេនៅឡើយតែកាលគេបានងាកបែរមកឯព្រះអង្គម្ចាស់វិញនោះទើបស្បែកនឹងបានរដោះចេញចោលនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សលោកនៅពេលណាដែលចិត្តរបស់មនុស្សលោកបែរទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្បែកដែលបាំងចិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវបានរបើកចេញហើយបើចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកត្រៀមជាស្រេចដើម្បីទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះលោកអ្នកពិតជាអាចជួបនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាពិតប្រាកដអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់មិនផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំឲ្យមានអំណោយទានខាងជំនឿទេរឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលព្រះជាម្ចាស់មិនប្រទានជំនឿដល់អស់លោកអ្នកទេបញ្ហាគឺថាលោកអ្នកមិនចង់លះចោលអំពើបាបដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកំពុងតែសម្ដែងឲ្យអស់លោកអ្នកយល់ផ្ទុយទៅវិញបើអស់លោកអ្នកធុញទ្រាន់នឹងអំពើបាបបើលោកអ្នកចង់លះចោលកិរិយាអាត្មានិយមចង់លះចោលការអាក្រក់នៅក្នុងលោកីយ៍ចង់លះចោលសេចក្តីបង្រៀនខាងសីលធម៌នានាព្រមទាំងលះចោលកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានហាមប្រាមរួចហើយលោកអ្នកបែរមកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងពេលនេះនោះសេចក្តីជំនឿបានចាប់ផ្ដើមប្រសូតនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកក្នុងខណៈនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីពេលនោះមកលោកអ្នកអាចជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនអាចជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានពីព្រោះជំនឿមិនស៊ីនឹងចំណេះទូទៅនៅក្នុងលោកនេះសោះនៅត្រង់នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកគឺជាជនប្រភេទបែបនោះបញ្ហាដែលអស់លោកអ្នកមានមិនមែនរឿងចំណេះទូទៅទេគឺលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាសីលធម៌វិញសីលធម៌រារាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកឯអំពើបាបក៏វាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកដែរកាលណាលោកអ្នកមិនចង់បោះបង់ចោលអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកពិតជាមិនចង់បោះបង់សីលធម៌ពុករលួយដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកឡើយសូម្បីតែគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបានជ្រុះបាត់នៅសេចក្តីអំណរនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេមិនព្រមលះបង់ចោលអំពើបាបដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តចិត្តវិទូមួយរូបនៅមហាវិទ្យាល័យឌុកបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាមនុស្សមានអស្ថិរភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយច្រើនតែជាមនុស្សដែលមិនព្រមបំភ្លេចការអាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូច្នោះដែរកាលណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសម្លឹងមើលតែភាពបរាជ័យដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលនោះគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះឯងតែងគ្មានសេចក្តីរីករាយក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទេគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះសម្លឹងមើលខ្លួនឯងជាងសម្លឹងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយជឿលើព្រះអង្គថាទ្រង់អាចផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់ខ្លួនបានជំនឿគឺជាយានសម្រាប់នាំយើងទៅដល់សេចក្តីសង្គ្រោះបណ្ឌិតស្ពឺសិនបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនសេចក្តីអំណរក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលនាំឲ្យអស់លោកអ្នកបានសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះគ្រីស្ទវិញមិនមែនសេចក្តីសង្ឃឹមលើព្រះគ្រីស្ទផ្ដល់សេចក្តីអំណរដល់អស់លោកអ្នកគឺព្រះគ្រីស្ទវិញមិនមែនជំនឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្មីត្បិតជំនឿជាយានសម្រាប់នាំយើងទៅដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមែនគឺព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលផ្ដល់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាចេស្តាដែលនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះតាមយាននៃសេចក្តីជំនឿសាវកប៉ូលមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរចំណុចនេះលោកបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនកើតឡើងដោយការប្រព្រឹត្ត ម្យ៉ាងទៀតលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនសេចក្តីសង្គ្រោះគ្មានសេចក្តីអំណួតទេព្រះជាម្ចាស់បំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពុក2ខ10ត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពាក្យថាស្នាដៃនៅក្នុងភាសាក្រិកគេហៅថា poema ដែលខ្មែរយើងប្រែថាកំណាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកំណាប់របស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំគឺជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គរូបកាយរបស់ព្រះអង្គគឺជាស្នាដៃឬជាកំណាប់របស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បង្កើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើព្រះជាម្ចាស់បង្កើតក្រុមជំនុំដោយមានវត្ថុបំណងអ្វីខនេះឆ្លើយថាសម្រាប់ការល្អយើងនឹងសិក្សាអំពីការល្អនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរអេភេសូរនេះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានឯកសិទ្ធអង្គុយជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ក្នុងស្ថានដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះយើងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះនាមនៃទ្រង់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីវិធីប្រើសម្រាប់សាងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក2ខ11ដល់ខ12ដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញនៅវេលានោះអ្នករាល់គ្នានៅទីតីពីព្រះគ្រីស្ទក៏ឃ្លាតចេញពីអំណាចជាតិអ៊ីស្រាអែលផងជាមនុស្សដតីខាងឯសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានសន្យាទុកក៏ឥតមានទីសង្ឃឹមហើយគ្មានព្រះក្នុងលោកីយ៍នេះដែរក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូរភាគច្រើនគឺជាសះដតីនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានពួកសាសយូដាខ្លះដែលរស់នៅដែរពួកសាសយូដាដាក់ឈ្មោះឲ្យសាសដតីថាជាពួកអ្នកដែលមិនកាត់ស្បែកព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យសាសយូដាហើយនឹងសាសដតីមានលក្ខណៈទីតីពីគ្នាភាពខុសគ្នានេះកើតឡើងចាប់តាំងពីគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យនាថ្ងៃទី50សាសអ៊ីស្រាអែលជាជនជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈដោយឡែកខុសពីជនជាតិនានាដែលរស់នៅលើសកលលោកយើងនេះមុនថ្ងៃទី50បាសាសដតីចង់ជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់គេចាំបាច់ត្រូវដូរជាតិសាសមកជាសាសយូដាវិញដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយសាសអ៊ីស្រាអែលមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់សាសអ៊ីស្រាអែលរាប់ខ្លួនគេថាជាអ្នកដែលមានឧត្តមភាពជាងសាសដតីទៅទៀតដោយសារតែគំនិតបែបនោះសាសដតីចាប់ផ្ដើមស្អប់សាសយូដាហើយសាសយូដាក៏ចាប់ផ្ដើមស្អប់សាសដតីដែរខខាងលើគឺពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សាសដតីសាសដតីមិនមានឯកសិទ្ធិដូចសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងមិនមានទីសង្ឃឹមណាឲ្យបានមាំទាំដែរឥឡូវនេះក្នុងនាមជាសាសដតីយើងពិតជាមានឯកសិទ្ធិចូលមកស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែបើយើងជាសាសដតីនៅតែបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាសដតីរាប់ថាជាអ្នកដែលវង្វេងបាត់បង់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់សាសដតីមានភិនភាក5យ៉ាងដែលអាចរាប់ថាដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់រីឯភិនភាកទាំង5យ៉ាងនោះមានរៀបរាប់ដូចជំរាបជូនខាងក្រោមនេះទី1នៅទីតីពីព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលដែលរាប់ថាវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ឥតមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគេទេទី2ឃ្លាតចេញពីអំណាចជាតិអ៊ីស្រាអែលពលគឺមិនមែនជាសាសអ៊ីស្រាអែលពីកំណើតសាសដតីមិនមានសាសនាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យដូចទ្រង់ប្រទានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសាសដតីពុំមានសិទ្ធិចូលរួមទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឡើយចំណែកឯគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មិនអាចទទួលបានសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែរសេចក្តីសន្យាទាំងនោះមិនមែនសម្រាប់យើងទេទី3ជាមនុស្សដតីខាងឯសេចក្តីសញ្ញាព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីសន្យាខ្លះសម្រាប់តែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះសាសដតីគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសគ្រប់ជំនាន់មិនអាចទទួលសេចក្តីសន្យានោះបានទេឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកដីសាសអ៊ីស្រាអែលជាដើមព្រះអង្គប្រទានសម្រាប់តែសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងនោះដែលខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខសាសនេះនឹងទទួលយកទឹកដីទាំងមូលទុកជាទឹកដីរបស់ខ្លួនរីឯការទទួលត្រូវធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតទឹកដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាប្រទានឲ្យគេអស់កាលជានិច្ច ឯពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងមិនទទួលទឹកដីនោះជាគេអាកររបស់យើងអស់កាលជានិច្ចទេយើងជាអ្នកជឿយើងត្រូវទទួលកន្លែងដែលយើងត្រូវរស់នៅដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ2ដល់ខ3បានចែងថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរទី4ឥតមានទីសង្ឃឹមបើដាច់ចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងជាសាសនាដទៃឥតមានទីសង្ឃឹមអ្វីទាល់តែសោះបើយើងមានសាសនាវិញសាសនាក៏មិនផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីជាទីសង្ឃឹមមួយមុនដែរឧទាហរណ៍ដូចជាជីវិតបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅយើងអាចបានដឹងថាតើយើងត្រូវទៅទីណានោះទេយើងចេះតែគិតថាប្រលឹងរបស់យើងវិលវល់ហើយថ្ងៃណាមួយនឹងចាប់កំណើតមកវិញជាមិនខានសេចក្តីសង្ឃឹមបែបនោះគឺមិនអាចពឹងពាក់បានជាដុំកំភួនទេគឺគ្រាន់តែជាការឮនិយាយតៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុនោះហើយបានជាយើងគ្មានទីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីជីវិតយើងចាកចេញពីលោកនេះទៅទី5គ្មានព្រះក្នុងលោកីយ៍នេះចំណុចនេះមិនមែនមានថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានដកអង្គទ្រង់មិនគង់នៅក្នុងទឹកដីរបស់សាសដតីនោះទេចំណុចនេះគឺមានន័យថាសាសដតីបានបដិសេធមិនស្វាគមន៍ដល់វត្តមានរបស់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងសង្គមរបស់គេដែរមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តថាមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនោះដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាកាលណាបុគ្គលម្នាក់សម្រេចចិត្តមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនបុគ្គលនោះសម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងភាពងងឹតសូន្យនៃជីវិតព្រមទាំងដើរវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់ទៅចោះថាប្រសិនណាជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ម្លេះសាមខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក៏មិនដឹងដូច្នេះហើយជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបើគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះនឹងត្រូវសូន្យដូចតែគ្នាដោយសារតែខ្ញុំឥតមានសង្ឃឹមអីសោះខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែពូតច្រោះទឹកជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យស្រក់អស់ដែលអាចរស់នៅបានដើម្បីយកមកប្រើការការរស់នៅដែលដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់នោះគ្មាននៃអ្វីទាល់តែសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលពិពណ៌នាអំពីភាពវេទនាក្នុងការរស់នៅដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែមនុស្សលោកមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងភាពវេទនាភាពអស់សង្ឃឹមភាពខ្មៅងងឹតបែបដូច្នោះទៀតទេសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានពិចារណានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលសាវកពលបានបញ្ជាក់នៅខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ13តែឥឡូវនេះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមនៅឆ្ងាយបានមកជិតវិញដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់នៅទីលានព្រះវិហារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមមានកន្លែងមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សទុកសម្រាប់សាសនាដទៃសាសនាដទៃដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺមិនត្រូវចូលទៅជិតអាសនៈរបស់ទ្រង់ឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសមនុស្សទាំងអស់សាសនាដទៃបានបដូរសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអស់អ្នកដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានសិទ្ធិអាចចូលទៅជិតបល្ល័ង្គនៃព្រះគុណបានពីដើមសាសនាដទៃគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែឥឡូវព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមសាសនាដទៃដែរហេតុនេះទីឆ្ងាយនិងរនាំងនានាដែលរៀបរៀងសាសដតីដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់បានរើចេញជាស្ថាពរនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតបង្ហូរព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងឯទំនាក់ទំនងដែលអាចនាំឲ្យសាសដតីបានប្រកបយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពុំមែនកើតឡើងដោយសារតែបុណ្យកុសលឬជាការខំប្រព្រឹត្តល្អរបស់សាសដតីនោះទេពួកគេអាចមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានគឺតាមរយៈព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភីសូត្រមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die.
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ខ្លាចលោក